Ereditas, emisija o baštini otočca Igatske. Hajero.
Poštovani slušatelji, dobar dan. Želimo u programu Hrvatskog radio Otočca. Drugi četvrtak u mjesecu ovaj termin znači da je vrijeme za našu emisiju u kojoj se bavimo, promoviramo, razgovaramo i educiramo o našoj baštini. Druga konferencija Nematerijalna baština kao potencijal razvoja bio je veliki događaj održan proteklog vikenda u organizaciji Gadskog pučkog otvorenog učilišta Otočac. Kako je bilo, koji su zaključci, tko su bili paneli isti i s kojim znanjima i uvjerenjima odlazimo bogatiji iz ovogodišnje konferencije, doznajemo u današnjoj emisiji Ereditas od Marije Sarkotić, stručne suradnice u Centru Dinarske kulturne zone pri Gadskom pučkom otvorenom učilištu. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar vam dan.
Drugo izdanje konferencije, sada možemo kazati, prošlo je iznimno uspješno i ovoga puta učilište je uspjelo okupiti zaista renomirane stručnjake kako iz područja baštine, tako i marketinga, pa tako i medija. Evo, svašta smo zanimljivog i edukativnog čuli. Riječ je o 6 panelista koji su sudjelovali ove godine.
Da, drugo izdanje ove konferencije okupilo je 6 panelista iz različitih područja koji su povezani sa baštinom, a to su management, marketing, poduzetništvo te primjena novih tehnologija, a oni su svojim znanjem i iskustvom pokušali ukazati na projekte koji se mogu realizirati, a da se temelje na nematerijalnoj kulturnoj baštini. U prvom panelu o očuvanju tradicije iz prošlosti kao zalog za održivu budućnost govorila je Mirela Hrovatin, viša stručna suradnica u Odjelu za etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Njena tema se osvrnula na to da među brojnim podtemama o ovisnosti budućnosti baštine, o tome kako sada baštinom upravljamo, na postupak upisa nematerijalnih kulturnih dobara u sam registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, te na važnost angažmana građana u očuvanju baštine i na važnost popisivanja kulturnih dobara koji su od lokalnog značaja.
Doktorica znanosti Hrovatin govorila je i o procesu upisa nekog dobra, između ostaloga na popis UNESCO-a, ali je naglasila na konferenciji kako se popisivanje može provesti i na lokalnoj razini.
To se radi o tome da gradovi i općine mogu proglasiti nešto nematerijalnim kulturnim dobrom, uz naravno naš jedan stručno mišljenje, stručnu potporu, i raditi svoj jedan vlastiti lokalni popis. Dakle, ne mora nužno sve doći na nacionalni popis. Naravno da se na nacionalni popis biraju ipak one tradicije koje imaju i malo više i nositelja i koje imaju određenu budućnost. Ono što je jako bitno je da ljudi sami osjete što je njihova baština, što bi oni htjeli čuvati, jer smisao popisivanja jest daljnje prenošenje ako toga nema, ako to se ne osigura. Onda je vrlo teško govoriti o popisivanju. Na kraju se donosi pravni dokument, to je rješenje o zaštiti koje onda i daje određene obaveze i samim nositeljima baštine na očuvanje njihove tradicije, a onda i lokalnoj samoupravi i državnim institucijama.
Konferencija je nastavljena s drugom zanimljivom temom, bilo je riječi o centru, referentnom centru za nematerijalnu kulturu.
Referentnom centru za nematerijalnu kulturu govorila je Irena Miholić, koja radi kao znanstvena suradnica na Institutu za etnologiju i folkloristiku, te se posebno osvrnula i na važnost digitalizacije i osiguravanja dostupnosti dokumentaciji o baštini. Također istaknula je kako se radi o projektu koji proizlazi iz dugogodišnjeg znanstvenog istraživanja kao jedne od glavnih aktivnosti kojima se bavi Institut za etnologiju i folkloristiku i kojemu je jedna od ciljeva stvaranje mreža suradnika i korisnika te oblikovanje jedinstvene baze podataka o nositeljima hrvatske nematerijalne kulture.
Bilo je zanimljivo čuti doktoricu Irenu Miholić, evo nekoliko puta je naglasila da ono što je nama danas baština je samo bio svakodnevni običan život tadašnjih ljudi. Institut za etnologiju posjeduje, inače, to je istaknuto na konferenciji, najveći i najsistematiziraniji arhiv u kojem se nalazi dokumentacija o kulturnoj baštini. Dakle, bilo bi dobro tu tradicijsku kulturu staviti u digitalni okvir, a referentni centar za kulturu trebao bi biti centralno mjesto. Tako je navedeno evo na konferenciji od strane doktorice znanosti Irene Miholić, znanstvene suradnice na Institutu za etnologiju i folkloristiku.
Već puno puta je u okviru našeg instituta pokušano na jedno mjesto staviti znanje, vještine i sve što su naši prethodnici prikupili na terenu. Dakle, jer imamo jednu prekrasnu dokumentaciju sa vrlo bogatim fondom, što papirnato prikupljeno kako je išlo iz početka, ne? Sve po terenu, preko različitih medija od 50-ih godina, tu smo sad već lagano u ovoj tehnologiji i približavamo se digitalnoj humanistici u kojoj smo danas, svi zajedno. Dakle, naravno, projekt je, kao što vi spomenuti, danas su bili projekti na kraju prošle godine, financirani iz europskih fondova, iz fonda Next Generation, koji nam je omogućio da evo sad malo ipak se bolje pozabavimo time i da si napravimo neke ciljeve koje bi htjeli u ove 4 godine postići. U ovoj prvoj godini to nam je mreža suradnika, ali nam je cilj da tu mrežu napravimo dostupnu svima, ne samo da se mi međusobno poznajemo, nego da u tim novim tehnologijama digitalnim.
Prvi panel zaključen je s izlaganjem i razgovorom s profesoricom povijesti i etnologije Katarinom Bušić, nama ovdje poznatim imenom i poznatom funkcijom. Ona je govorila evo također o jednoj vrlo zanimljivoj temi.
Da, Katarina Bušić nam je već svima ovdje poznata svojim sudjelovanjem u komisijama, odnosno povjerenstvima na smotrama koje organizira Gradsko pučko otvoreno učilište. Ovdje je bila u funkciji muzejske savjetnice u Etnografskom muzeju u Zagrebu, a govoreći o temi kultura, gospodarstvo i turizam, nematerijalna baština kao međusektorska poveznica. Između ostalog istaknula je važnost međusektorskog povezivanja u postizanju kvalitetnih rezultata vezanih za proces očuvanja i promicanja nematerijalne kulturne baštine, a osvrnula se i na projekte koji doprinose dobrom upravljanju kulturnom baštinom na samom području grada Otočca, ali i Ličko-senjske županije.
Konkretno, evo, o kojim projektima, odnosno dobrima se radi, čućemo evo što kaže profesorica Katarina Bušić.
Ovo područje, dakle, cijela Ličko-senjska županija, nedavno smo bili u Karlovačkoj smotri, područje koje je bremenito i ratnim događanjima i Drugog svjetskog rata, Domovinskog rata i tako dalje. Međutim, i dakle, područje koje se nekako dugo već tradicionalno svača kao nekakav pasivni, rekla bih, kraj, područje iz kojeg se stanovništvo uglavnom masovno iseljava. Dugoročno, ja sam Slavonka, znamo da je početkom stoljeća puno što je za Slavoniju i kasnije za Drugog rata i tako dalje. Međutim, ovo je županija koja to, rekla bih, nemojte mi krivo shvatiti, malo stanovništva, ima jako puno dobara nematerijalnih na nacionalnoj listi. Županija koja je unazad 20-25, rekla bih, godina upravo i djelovanjem Pučkog otvorenog učilišta, konkretno ovdje u Otočcu, rekla bih, učinila jako puno upravo na očuvanje i zaštiti. Možda ono što se nama u nekom momentu je Irene rekla, na neki način, ne čini jako značajnim i velikim da nešto radimo, ali dugoročno kad gledate, kad pogledate nekakav kontinuitet 10, 20, 25 godina, kad vidite što se tu sve radilo i do čega se danas došlo, a gdje smo bili onda na početku, mislim da zaista to sad bez ikakve namjere da ikome ovdje podilazim, kažem, pratim to godinama, možemo govoriti. Već samo pokretanje smotre folklora, dakle, Ličko-senjske županije, to je jedna velika, dobro organizirana županijska, dakle, smotra je dalo i bilo je nekako vjetar u leđa i zavičajnim kulturno-umjetničkim društvima i udrugama, rekla bih, i angažiranim pojedincima. Smotra, ako postoji, je već mjesto koje okuplja zapravo sve te udruge građana na folklornom stvaralaštvu koje im daje nekako vjetar u leđa. To što se godinama ovdje na smotru dolazi, što je godinama struka bila ta, dakle, etnomuzikolozi, etnolozi, etnokoreolozi, koji su godinama pratili, usmjeravali, još uvijek se evo prati rad u društva logije i pojedinaca, je rezultiralo zapravo ovako jednom bogatom slikom koju danas imamo. Što sve imamo, dakle, Ličko prelo, čisto da spomenem, umijeće izrade solističke tambure kuterevke, glazbeni izričaj ojkanje, umijeće izrade coklji famoznih, umijeće izrade ukrasnog veza građe, četverobuke koje isto nalazimo na nekim elementima nošnji ovdje. Gradski čakavski govor iz područja Otočica, konkretno ikavski govor i lovinačkog kraja, to nam isto lika, bunjevački govori koji isto zahvaćaju dio ovog područja, da kako tradicijske pastirske igre u Lici, umijeće gradnje gradske plavi, priprema tradicijskog ličkog sira škripaca.
Ereditas.
Slušate emisiju Ereditas. Danas donosimo osvrt na uspješno održanu drugu po redu konferenciju o nematerijalnoj baštini kao potencijalu razvoja u organizaciji Gradskog pučkog otvorenog učilišta. Marija Sarkutić je s nama, stručna suradnica u Centru Dinarske kulturne zone pri Gradskom pučkom otvorenom učilištu. Nakon prvog panela, evo, čuli smo koje su to teme bile obuhvaćene njime, uslijedio je i drugi i to je otvoren zanimljivom temom, baština u kojoj su ljudi glavni protagonisti. Naravno da jesu.
Da, to nam je na tu temu pokušala i uspješno prikazala Meri Vesanović, koja radi kao voditeljica komunikacija i prodaja u tvrtki Muze d.o. Osvrnula se i na sam rad Muza, tvrtke koje su, odnosno tvrtka iza koje stoji brojni inovativni i interaktivni baštinski projekti, poput prošle godine otvorenog muzeja Bećarca u Pleternici, te je istaknula važnost samog educiranja i stvaranja nove publike, čemu prilog daju naravno i muze, koje su zajedno u suradnji sa određenom izdavačkom kućom i izradile priručnik za interpretiranje baštine koji je namijenjen nastavama u osnovnim školama.
Upravo je, evo, prenošenje znanja i vještina na mlađe generacije nekoliko puta naglašeno kao najvažnije u svemu tome. Vjerujem, ako se dobro sjećam, da je doktorica Irena Miholić zapravo naglasila kako nisu nama problem djeca, nego upravo te srednje generacije, dakle mi koji trebamo prenositi. Muze su tvrtka, evo, koja je zaista u izlaganju Meri Vesanović ostavila dobar dojam kod publike. Nije bilo lako napraviti, odnosno realizirati Muzej Bećarca u Pleternici, više od 2000 ljudi i, ako se ne varam, 8 godina rada iza tog muzeja. Idemo čuti što je rekla i Meri Vesanović. Ovako je publici pojasnila tko su Muze d.o.o.
Mi smo jedan mali tim žena, multidisciplinarni, već imamo smo humanističkog opredjeljenja, povijest umjetnosti, muzeologija, antropologija, etnologija, kulturni menadžment, upravljanje baštinom, to su naša usmjerenja i zvanja. Međutim, evo, kroz godine smo se stvarno usmjerile i proširile svoje vidike i vještine. Imamo zadovoljstvo da smo već tu 20 godina vjerni partneri razno raznim lokalnim samoupravama, županijama, kulturnim institucijama, razno raznim suradnicima koji su nam se obratili i zapravo tražimo našu stručnu pomoć. Tako da smo bili uključeni u više od, rekla bih, 150 baštinskih projekata, vjerojatno i više. Pokrivamo velik dio Hrvatske, ako ne razno razne županije. Ja osobno sam iz Splita, tako da zapravo svaka kolegica je od nekog dijela Hrvatske i imamo stvarno veliko zadovoljstvo da budemo dio svih tih velikih priča i strasti koje lokalne zajednice diljem Hrvatske dijele. Često kažemo da smo mi zapravo posrednici, stručnjaci koji pokušavaju na sve načine dati ono što zapravo neka zajednica treba. I jako nam je bitno da očuvamo vrijednosti i tradicije neke lokalne zajednice i izuzetno je bitno također da je prenesemo na mlađe generacije. Nama stvarno ljudi jesu centar baštine, baštinskog projekata od lokalne zajednice koja strastveno čuva svoje navike i tradiciju, lokalne zanata, obrta, kudova. Ali mislim da je to jako bitno spomenuti i lokalne samouprave, ljudi koji odlučuju o programima i o financiranju.
Bilo je riječi u sklopu ove konferencije i o medijima i to u jednom kontekstu u kojem bi oni trebali djelovati kako bi baštinu što više približili ljudima. Doktor znanosti Krešimir Dabo, evo, on je govorio upravo o toj temi.
Da, tema panelista pretposljednjega Krešimira Dabe, koji radi kao znanstveni suradnik u odjelu za kulturne i otočke studije Instituta za istraživanje migracija, pokušao je predstaviti na koji način komunicirati u samom brendiranju kulture. Osvrnuo se na važnost stvaranja informirane publike koju trebamo graditi i upućivati o znanjima o vlastitoj baštini i kulturi, na nužnost samog kreiranja krovnih strategija u komuniciranju baštine, ali i kulture, te na važnost korištenja svih oblika komunikacije, te na paradoks koji proizlazi iz činjenice da tradicijska kultura čini nacionalni identitet, ali nema adekvatnu medijsku popraćenost.
U tom kontekstu, evo, idemo kratko čuti i što je istaknuto u obraćanju panelista doktora znanosti Krešimira Dabe na ovoj konferenciji. Kakvo je predstavljanje i komuniciranje u brendiranju kulture i koja je uloga medija u predstavljanju baštine? Doznaćemo što je rekao doktor Krešimir Dabo.
Ono što nekako izazov je da kultura, ne samo u Hrvatskoj, nego svugdje, nikad nije, mi to volimo u struci reći, nikad nije bilo mainstream ili prostor, dakle mainstream medija na naslovnicama ili u headlinesima na početku dnevnika, jednostavno ne pronalazi tu svoje mjesto iz raznih razloga, ali najčešće zato što politički baš nije previše zanimljiva, nema neke velike, tu prevelike drame, ne vrte se jako veliki novci u kulturi, tako da su to sve neki od mogućih razloga zašto kultura nije jako intenzivno pod lupom i svjetlom reflektora medija. Međutim, ono što s druge strane možemo napraviti, mislim da je to jako važno generalno u odnosima s javnošću kad se govori o kulturi i kulturnoj baštini, tradicijskoj kulturi, folkloru, a to je pričanje priča. Mislim da su sve do sada kolegice spomenule da je čovjek jako važan faktor, mediji vole te ljudske toga priče, prije svega to, a s druge strane, govoriti o nekoj tradicijskoj kulturi s pozicije čovjeka koji ju proživio, koji ju živi dan danas, je jedan od načina kako možemo doći do prostora u medijima. Naravno da ne možemo biti nerealni očekivati udarne minutaže, ali ono što recimo možemo napraviti kad govorimo o vidljivosti kulture je svakako upravljanje društvenim mrežama koje s jedne strane imaju jako tu negativni imidž i reputaciju i mislimo da je to grozota današnjeg doba i djeca su nam stalno na društvenim mrežama, scrolluju, nikako ih odvojiti od telefona i da, to je svakako jedan izazov kojima se bave možda neki drugi stručnjaci, ali ono što je nama recimo u medijima jako zanimljivo i korisno i ljudima koji se bave istraživanjem medija je ono što nam one omogućuju danas, a to je između ostalog pričanje priča koje s jedne strane serviramo tradicionalnim medijima, a s druge strane možemo ih plasirati i na društvene mreže.
Izlaganje doktora Dabe bilo je zapravo nekako dobar uvod u ono s čim je zaključen drugi panel, ali i zaključena konferencija. Osnivač i direktor marketinške agencije Prilika grupe Ante Fumić odveo nas je u svijet virtualne, miješane, produžene stvarnosti. Evo, upoznao je publiku s tim pojmovima.
Da, većini je ova tema bila daleka, no prema izrazima lica publike vidjeli smo koliko su zainteresirani za nju. Ante Fumić pokušao je objasniti ono čime se bavi i na koji način se može ova tema primijeniti u interpretaciji kulturne baštine. Na početku nas je upoznao sa riječima što su XR, VR, MR i AR i koje su razlike između njih, koja je publika koja koristi tehnologiju proširene stvarnosti i kakva rješenja proširena stvarnost može ponuditi za interpretaciju same baštine.
Jedno od rješenja je i realizirano baš u Otočcu.
Da, na samome početku kad smo razgovarali o tome kakva je opće povezanost između ova dvije različite i djelatnosti, na kraju je rezultiralo zbilja nekim konkretnim, nazovimo to, proizvod, a to je da su se zajedno, odnosno da zajedničkim snagama Turistička zajednica grada Otočca i Prilika grupa realizirala je aplikaciju kojom se omogućava i prikazuje drugačiji doživljaj renesansne utvrde Fortica koja se nalazi dakle u samome gradu Otočcu.
Znači, možemo uzeti mobilni uređaj i zaista, evo, zahvaljujući ovoj suradnji vidjeti kako je Fortica izgledala u svom punom sjaju puno stoljeća prije nas. Idemo čuti, evo, i što je istaknuo i panelist Ante Fumić. Proširena stvarnost ima budućnost, to nam je kazao na konferenciji posljednji panelist Ante Fumić i ljudi, kaže, u njoj žele sudjelovati.
XR se događa jako dugo godina i u pripremi uopće ove konferencije, odnosno izlaganja, čitao sam da podatak da je VR nastao, dakle VR dio XR-a, nastao je 1929. godine. To je vrlo zanimljiv podatak koji zapravo nisam ja znao, ali znao sam da unatrag 50 godina XR se sustavno i stalno razvija. Međutim, kao što to često biva, treba nekim stvarima vremena da one postanu popularne, da postanu hype, da postanu nešto konkretno na tržištu, a nekad se to mora dogoditi puka ekonomija, dakle novac, obrtaj, razvoj, puno vremena, puno godina. Također, oko XR-a bih spomenuo još jednu zanimljivu definiciju. Praktički, mi nemamo dojam da XR mi gledamo u filmovima već desetinama godina.
Na koncu konferencije postavile ste vi kao organizatori, dakle iz Gradskog pučkog otvorenog učilišta, svim panelistima pitanje što im prvo padne na pamet kada čuju Otočac. Bilo je zanimljivih odgovora, a evo nekako se ispostavilo da je u mišljenju i glavama svih tih ljudi iz struke, dakle iz etno struke, iz folklorističke struke, upravo učilište.
Da, zanimljivo je čuti taj odgovor. Učilište se zbilja trudi svim svojim djelatnostima i podružnicama postati prepoznatljiv, a tako i pomoću ove konferencije, i nadam se da ćemo u tome i uspjeti.
Nekome Gacka, nekome Smotra, evo u svakom slučaju istaknuto je i na ovoj konferenciji kako je upravo ta institucija, vaša institucija, vodeća što se tiče evo promicanje između ostaloga i nematerijalne kulturne baštine. Naravno, u organizaciji ove konferencije u potpori bilo kakve vrste sudjelovala su velika imena, evo što se tiče institucija, kako iz Hrvatske, tako i županije.
Da, ponosni smo što smo ove godine dobili pokroviteljstvo nad konferencijom od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Ministarstva turizma i sporta, a partnersku podršku kao i financijsku pružili su nam grad Otočac i turistička zajednica Ličko-senjske županije, kojima su se kao sami partneri pridružili turistička zajednica grada Otočca, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatska gospodarska komora, Veleučilište Aspira, Prilika grupa, Muze, Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke, Razvojni centar Ličko-senjske županije, Klaster Lika Destination, a svojim proizvodima doprinijeli su i obiteljska destilerija Aura.
Eto, još jedna uspješna konferencija, vjerujem da ju nije bilo ni malo lako organizirati, ali upravo zato polučila je sjajne rezultate i sjajne zaključke. A ja ću samo još jednom spomenuti, iako su mi to zaista pratili u našem informativnom programu, ova je konferencija bila i prilika za potpisivanje sporazuma sa Institutom
Ivo Pilar,
tako da evo, ostvaruju se i neke buduće suradnje. Nije to naravno jedina suradnja koja je proizašla iz prošlogodišnje konferencije. Na temelju evo prošlogodišnje konferencije učilište postalo je dobrovoljnom članicom Hrvatske gospodarske komore i dio strukovne grupe županijske komore Otočac. Pokrenuta je suradnja s veleučilištem Aspira i najave, dakle, istog tog, dakle, u vidu suradnje sa studentima s veleučilištem u Rijeci. Možemo očekivati na godinu, nadajmo se, i treću konferenciju o nematerijalnoj baštini.
Nadajmo se da će se i treća konferencija realizirati, a da će rezultirati nekim dobrim i projektima i rezultatima koji su nastali na temelju prethodne dvije.
Bilo je divno biti vaša publika na još jednoj konferenciji. S nama je bila u današnjoj emisiji Ereditas Marija Sarkotić, stručna suradnica u Centru Dinarske kulturne zone pri Gradskom pučkom otvorenom učilištu, a mi smo se danas bavili upravo drugom konferencijom o nematerijalnoj baštini kao potencijalu razvoja. Hvala vam i do slušanja.
Hvala.
Zahvalit ćemo i našoj tehničkoj realizatorici Blaženki Barković. Ja sam Sanja Krmec-Tonković, a ciklus emisija Ereditas prema odluci Vijeća za elektroničke medije financijski se podupire sredstvima Fonda za poticanje pluralizma. Ostanite i dalje uz program vašeg radija iz Gacke.
Ereditas.